Šodien tirdzniecības centrā Spice Rīgā Mārtiņa Freimaņa fonds organizē labdarības pasākumu veltītu Mārtiņam Freimanim, un šajā pasākumā piedalāmies mēs, Strenču novada pašdarbības kolektīvi, gan jauktais koris Rītu puse, gan Strenču mūzikas skolas audzēkņi, muzikālā apvienība Mati, ansambles Ēvels meitenes, Jercēna dzejas teātris. Protams, piedalīsies arī Mārtiņa Freimaņa draugi, Zanda Štrausa, Maija Kalniņa, Normunds Kalniņš, Marija Bērziņa un arī jauktais koris Mūza. Šī pati programma vakarā 18:00 notiks arī Mārupas kultūras namā.